9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Pirmos seniorus vecumā virs 70 gadiem sāk aicināt uz vakcināciju pret COVID-19. Uzaicinājumu saņem tie, kuri poti varēs saņemt bērnu slimnīcā, Stradiņa, kā arī Rīgas Austrumu slimnīcā. Nav jāsatraucas, ja uzaicinājuma vēl nav. Pārējie šajā vecuma grupā, kuri pieteicās pa tālruni vai internetā, aicinājumus saņems nākamnedēļ. Piektdien Latvijā atklāja lielāko COVID gadījumu skaitu pēdējo nedēļu laikā. Tie bija 1069 jauni inficētie, 5 cilvēki miruši. Savukārt COVID pacientu skaits slimnīcās pirmo reizi kopš decembra nokrities nedaudz zem 800. Latvija saņēma vēl nepilnus 17 000 AstraZeneca vakcīnu devu. Iepriekšējā piegādē plānoja vairāk devu, bet piegādes ir mainīgas. Tās ir atkarīgas no ražotāja spējas nodrošināt to pieejamību. No nākamās nedēļas tālruņa līnija 8989, pa kuru zvanot var pierakstīties uz COVID vakcīnu, strādās arī brīvdienās. Savukārt darba dienās līnija strādās ilgāk – no 8 rītā līdz 8 vakarā. Noslogotākajās pasta nodaļās Latvijas pasts izvietos 18 jaunus pakomātus. Tie paredzēti Rīgas un tās reģiona pasta nodaļās, lai varētu pēc iespējas ātrāk izsniegt sūtījumus. Nosūtīt paciņas šajos pakomātos pagaidām nevarēs. Šāda iespēja būs, kad sūtījuma plūsma kļūs vienmērīgāka. Šodien Kurzemē iestājās atkusnis. Rīt tas gaidāms visā Latvijā. Arī visu nākamo nedēļu valstī gaisa temperatūra būs virs nulles. Ja prognozes piepildīsies, jau rīt sāksies meteoroloģiskais pavasaris. Tikmēr valsts austrumu daļā ir spēkā brīdinājums par atkalu. Lietus dēļ uz ceļiem un citām virsmām veidojas apledojums. Starptautiskajā festivālā Saulkrastos var iepazīt citu tautas maskošanās tradīcijas. Pilsētas vidē apskatāma masku tēlu izstāde. Rīt iepriekš neizziņotās vietās notiks masku tēlu gājieni. Citviet pasaulē Maskavas tiesa atzina, ka bija likumīgi Krievijas opozīcijas politiķim Aleksejam Navaļnijam nosacīto cietumsodu nomainīt pret reālu brīvības atņemšanu. Tas nozīmē, ka Navaļnijam cietumā būs jāpavada 2,5 gadi. Eiropas cilvēktiesību tiesa uzskatīja, ka Navaļnijs jāatbrīvo nekavējoties. Vēl šovakar tajā pašā tiesā Navaļniju atzina par vainīgu kādā Otrā pasaules kara veterāna apmelošanā. Par to viņam būs jāmaksā naudas sots. Krievijā putnu gripa atklāta cilvēkiem, to atklāja 7 darbiniekiem putnu fermā Krievijas dienvidos. Šajā putnu fabrikā pērn decembrī bija putnu gripas uzliesmojums. Saslimušie jūtoties labi un slimības pazīmes bija vieglas. Līdz šim nav ziņu, ka vīruss varētu tikt nodots no cilvēka cilvēkam. Konkrētais putnu gripas paveids ir tas pats, ko Latvijā atklāja sauvaļas putniem. Visā pasaulē injicēti vairāk nekā 200 miljoni COVID vakcīnu devu. Nevienmēr vakcinācija norit glūdi. Apējot vakcinācijas rindu, atkal kādai amatpersonai bija jāpamat amats. Šoreiz tas bija Argentīnas veselības ministrs. Tikmēr Amerikas Savienotajās valstīs divas sievietes gribēja ātrāk iegūt poti un izlikās par pensionārēm. Un vēl par gaidāmo laiku. Šonakt un rīt dienā būs mākoņains, dienā vietām uz īsu brīdi skaidrosies. Austrum Latvijā iespējams sniegs, arī sasalstošs lietus, uz vadiem, koku zariem un ceļiem veidosies apledojums. Naktī un no rīta vietām migla, dūmaka. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī Kurzemē +2, -2 grādi, Austrum Latvijā -2, -7. Dienā visā Latvijā +1, +5 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dāce Simanoviča.